forseti, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Ég vil einfaldlega fagna því að við höfum náð sátt það hvernig við staðum sem best vörðum borgarleg réttindi þeirra sem að fyrir þessu ákvæði verða. Mér langar líka að ítreka að það mjög mikilvægt að við förum strax í að skoða reglur kjörgengi og það mjög leiðilegt á hverju að við ekki tekist að komast að samkomulagi það að gera okkur kleift að breyta stjórnarskránni á næsta kjörtímabili þar sem að það að sjálfsögðu eitt sem að verður að breyta í heildarendurskoðun lagabálks þessa þar sem að stjórnarskránni eins og við öll vitum gerir ráð fyrir óflekkuðu mannorði til þess að gerast kjörgengu til Alþingis. Þannig að við erum samt sem aður að sjá fram á það að það verði að eiga sér stað einhvers konar bráðabirgðaredding á því og við höldum áfram þessu úrelta hugtaki óflekkað mannorð sem margir hafa nú sett sig á móti inn í stjórnarskránni. Þar að auki þá vil ég kannski bara hvetja til þess að lög sem að varða starfsréttindi manna og tengjast uppreistri æru og óflekkuðu mannorði þar að segja lögmenn og endurskoðendur að þau fá einni sérstaka forgangsmeðferð á næsta þingi þar sem ég tel mjög brýnt að verði skorið úr starfsréttindi þeirra stétta sem að þessi lagabálkuna yfir hið fyrsta.
Til málstekur háttur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis.